program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Najmanje 20 ubijenih i 50 ranjenih u ruskim napadima na ukrajinske gradove. Učesnici Marša mira krenuli ka Srebrenici. Izraelske snage sa tenkovima napadaju u centru Gaze. U emisiji također donosimo priču o mladima iz 18 zemalja svijeta koji u Srebrenici uče o genocidu.
O Srebrenici ne govori udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu o Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje.
Šta se dogodilo na francuskim izborima? Žak Rupnik.
Treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži, ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament.
Ostanite sa nama, najprije ćemo o najnovijim informacijama iz Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 20 osoba poginulo je u masovnom ruskom raketnom napadu na Kijev i druge gradove u Ukrajini. U napadima su oštećene stambene zgrade, infrastruktura kao i dječja bolnica, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je naveo i da je više od 40 različitih projektila palo na Kijev, Dnjepar kao i druge gradove širom zemlje. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je u Kijevu ubijeno 11 osoba. Rekao je i da je bio ovo jedan od najgorih napada na glavni grad od početka invazije. Ukrajinske zračne snage proglasile su stanje pripravnosti u cijeloj zemlji zbog prijetnje balističkim projektilima i drugim vazdušnim napadima, a protivvazdušna odbrana izvijestila je da se bore da odbiju jutarnji ruski raketni napad na glavni grad. Više o današnjem napadu na Ukrajinu donosimo u našim narednim emisijama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Memorijalnom centru Potočari održava se Međunarodna ljetna omladinska škola na temu studij genocida. Na njoj učestvuju 24 studenta iz 18 zemalja iz cijeloga svijeta. Prisustvuju časovima historije, panel diskusijama i obilaze kompleks Memorijalnog centra. A stečeno znanje studenti će prenijeti u svoje sredine i nevladine organizacije u kojima su aktivni članovi. Sa njima je razgovarao Sadik Salimović.
Julijeta iz Argentine imala je malo prilike da sazna o genocidu u Srebrenici, ali je već za 3 dana posjete Memorijalnom centru naučila mnogo.
I come from Argentina and we have a last dictatorship.
Praktično želi da kaže da u Argentini nemaju apsolutno neke ideje kako se zapravo govori o genocidu u Srebrenici. Govori zapravo da je učila from the scratch, from iz nekih malih crtica, bilješki o samom genocidu u Srebrenici i nekim situacijama zapravo iz knjiga. Praktično govori da sve što danas naučila u prethodna 2 ili 3 dana je sve novo u njenom konceptu genocida u Srebrenici i da li to se pitanje da bude kome će govoriti.
Znanje stečeno u Srebrenici Julijeta će prenijeti u svoju sredinu u Argentini.
I'm in a legal clinic. And also I'm from an NGO.
Zapravo je dio nekih nezavisnih vladinih organizacija u Argentini i koji se bavi zapravo tim dijelovima proučavanja armenijskog genocida.
They are linked because they are interested in genocidal studies.
U Memorijalnom centru Potočari ima mnogo sadržaja koje su studenti mogli da vide. Julija iz Ukrajine vidjela je predmete i lične stvari žrtava genocida.
Yes, absolutely. I can make these parallels because and I'm thinking about it since I'm here.
Da njeno iskustvo jeste uglavnom vezano za dio kad govori o iskustvu gdje govori Azir i ostalo sam pokazivali slike ljudi koji su od porodica koji su donirali slike, artefakte i ostalo od njihovih porodica i ona je napravila referencu, zapravo se govori o stvarima poput kad je počeo rat u Ukrajini, gdje oni su samo pobjegli. I kad mi stavimo tu perspektivu za 5 godina, zapravo bit će pitanje da li će ti slike biti sačuvani, da li će ti materijali biti sačuvani i slično.
Posebno će biti teško sakupiti lične stvari u gradovima koji su u potpunosti razrušeni od strane ruske vojske.
Let it be Bakhmut, the city in the Donetsk region. It was destroyed and it was destroyed 2 years ago.
Zapravo da ne mogu pronaći ništa u Bakhmutu, u regiji Donetsk koja je nastradala u ratu. mislim, napravi referencu zapravo da je opravo u materijalu koji je danas, na primjer, vidjela u srebreničkom genocidu, pita je zapravo da li će ostati bilo kakvi materijalni ostaci, zato što je čitav grad u ruševinama.
Salahu Kosovari živi u Luksemburgu i svoje znanje stečeno na ljetnoj školi u Srebrenici prenijeće svojim kolegama.
I hope that I'm going to teach about Srebrenica in the school of Luxembourg.
Ona je dio nezavisne vladne organizacije u Luksemburgu gdje studira, zapravo studira u Njemačku, ali ima tu nezavisnu vladnu organizaciju koji je dio. O Srebrenici ne govori u udžbenicima i kurikulima nastavnih programa i planova i ona ima namjeru da proširi istinu u Srebrenici i sve ono što je naučila ovdje prenijeti svojim kolegama, ljudima i svima zapravo koji imaju veze sa njom.
24 studenta iz 18 zemalja svijeta saznaće dosta novih detalja o genocidu u Srebrenicu i razmijenit će iskustva u sredinama iz kojih dolaze. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sa gradskog trga u Bihaću jutros je prema Srebrenici krenulo oko 350 biciklista, učesnika 20. biciklističkog maratona, koji i ove godine nosi poruku da se ne ponovi i ne zaboravi. Maraton Bihać Srebrenica vozi se u tri etape, tokom koji će učesnici preći oko 500 km. Više detalja ima Azra Bajrić.
Učesnici biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica dolaze iz skoro svih dijelova BiH te iz još nekoliko zemalja. Safetu Mujakiću iz Velike Kladuše, ovo je 10. maraton.
Čast mi je i zadovoljstvo, ponos i mi to izdržavamo bez ikakvih problema.
Među najmlađim učesnicima ovogodišnjeg maratona je 13-godišnji Muhamed Muradbašić iz Sarajeva.
To je nešto posebno zato jer ovo što se desilo u Srebrenici to ne treba da se zaboravi i zbog toga imam tu želju da pređem ovo.
U biciklističkom maratonu Bihać Srebrenica svake godine učestvuju i članovi biciklističkog kluba St. Margarete iz istoimenog švicarskog grada. Oni prethodno voze nekoliko dana etapu dugu oko 1000 km. Fikret Mesić.
Ovo je naša 15. godina koji vozimo maraton Švicarska Srebrenica. Ovaj put nas je bilo najviše, imamo 13 učesnika biciklista. Put je bio nam malo težak, drugi i treći dan imali smo nevrijeme u Austriji. Prošli smo evo do sada oko 1000 km. Svaki dan smo otprilike pravili 180 do 200 km, tako da ćemo mi ukupno imati oko 8 dana vožnje. Imamo Italijane, Švicarca dva i ostalo su Bosna i Hercegovina.
Peter Lenz, ich mein Name, ich komme aus Filters.
Zovem se Peter Lenz, iz Felca u Švicarskoj, peti put učestvujem u maratonu. To je značajan događaj i drago mi je što imam priliku voziti zajedno sa ovim ljudima. Osjeti se da svi žele da se to nastavi. Iz Beča i Klagenfurta stigla su dvije grupe biciklista. Među njih 20 je i Mustafa iz Bugarske sa trenutnom adresom u Beču i Suva Demrić iz Klagenfurta.
Prešli smo otprilike 500 km, bio nam malo teško, ali za počast ono nije to ništa.
Naporno jeste, ali kad znamo zašto idemo i koji je razlog, mislim da to prekriva sav bol i trud.
Organizaciju i ovogodišnjeg maratona potpisuje klub ekstremnih sportova Limit Bihać, čiji predsjednik Ermin Lipović kaže.
Velika je to jedna priča, nije to samo vožnja bicikla, to je jedna velika, znači, karavana, jedna velika porodica koja dolazi, znači iskupljamo se cijele Europe.
Iz sjeverozapadnog dijela BiH put Srebrenice danas je krenuo i 21 učesnik 13. super maratona, a sutra kreću i motoristi, oko 200 učesnika 13. motomaratona Bihać Srebrenica. Za radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Delegacija Skupštine Crne Gore prisustvovaće 11. jula obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici u Potočarima. To je saopštila predsjednica Crnogorskog parlamenta Zdenka Popović, koja će biti na čelu delegacije. Iz bošnjačke stranke su saopštili da očekuju i da u Skupštini Crne Gore bude obilježena godišnjica genocida. O tome se govorilo na početku zasjedanja Skupštine. Slušamo Amera Smajlovića iz bošnjačke stranke i podpredsjednicu parlamenta Zdenku Popović.
Obzirom na rezoluciju koju je Crna Gora, to je Skupština Crne Gore usvojila 17. juna 2021. godine ovdje u ovom domu, u kojoj se između ostalog navodi da institucije Crne Gore moraju poštovati taj dan i naći način kako da se to, da se 11. jul obilježi u Crnoj Gori, a obzirom na to da je Crna Gora glasala za rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, dakle u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje se obavezala da će obilježiti na primjeren način 11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Htio sam da vas upitam da li postoji informacija na koji način će se Skupština Crne Gore odnijeti po ovom pitanju.
Mi smo naravno znali da stiže 11. jul, dan koji treba obilježiti na adekvatan način, i odmah da vam kažem da će Skupština to uraditi na način što će otići delegacija u Srebrnicu. Na čelu delegacije ću biti ja i ovim putem pozivam sve poslaničke klubove da predlože po jednog člana delegacije, ili ćemo to, naravno ko to želi, ili ćemo to dogovoriti na kolegijumu kod predsjednika Skupštine, ali svakako da znate da ću na čelu delegacije biti ja i da ćemo odati počast svim žrtvama genocida u Srebrnici na taj način. Zahvaljujem.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima, nacionalno okupljanje desničarska Francuska stranka nije osvojila većinu na parlamentarnim izborima, već su završili na trećem mjestu iza Ljevičarskog saveza Novi narodni front i koalicije predsjednika Emanuela Macrona. O rezultatima izbora, ali i mogućim opcijama za formiranje vlade i odabir novog premijera, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu.
Da li vas iznenađuje rezultat drugog kruga francuskih parlamentarnih izbora? Zato što se predviđalo da će nacionalno okupljanje komotno izaći kao najjača politička snaga, iako ne osiguravajuća apsolutnu većinu. Međutim, ljevičarski Novi narodni front je relativni pobjednik. Alijansa Macron centrist je na drugom mjestu, dok je nacionalno okupljanje zaostalo na trećem mjestu.
Da, to je preokret i iznenađujuće, jer anketari ponekada pogreše, pa tako i stručnjaci. Pretpostavili su da će rezultati evropskih izbora, zatim pretvoreni rezultate prvog kruga, nužno dovesti do ovog što ste spomenuli, da nacionalno okupljanje dolazi prvi, a cijela debata je bila oko toga da li će oni možda doći do apsolutne većine ili ne. I tako je ovo sa te tačke gledišta preokret. Ali treba shvatiti da dva kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži. I to je jasno usledilo nakon evropskih izbora. Nacionalno okupljanje je imalo zamah na svojoj strani i izašlo je kao prvi u prvom krugu. Imao je trećinu biračkog tela. Ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament. Ili, ako se radi o predsjedničkom takmičenju, u predsjedničku kancelariju. To je druga stvar. Dakle, pre svega glasate protiv. Stoga stvarate koalicije da zaustavite ono čega se bojite da je glavna prijetnja. Dakle, imate hijerarhiju razmatranja i u toj hijerarhiji zaustavljanje nacionalnog okupljanja je bilo broj jedan. I to objašnjava zamah koji je stvoren između dva kruga, jer je to drugo pitanje. U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
S jedne strane, Macron može osjetiti uzdah olakšanja jer neće morati dijeliti vlast sa vladom krajnje desnice, ali on nije u ugodnoj poziciji jer je ljevičarski savez najjača snaga u parlamentu i on mora napraviti težak kompromis da bi formirao novu vladu.
Tačno, dakle teškoća će biti sada kada imamo manje više tri bloka u parlamentu. Desničarsko nacionalno okupljanje, levi blok koji je zapravo prilično podeljen i onda imate neku vrstu centrističkog bloka koji je uglavnom Macronova stranka. Ali to je također stranka desnog centra koja se zove Republikanska stranka koja je bila tradicionalna stranka vlade. Sad smo zaboravili, ali tako je bilo donedavno. Ova je bila stranka koja je proizašla iz golističkog pokreta i proizvela je niz predsjednika, uključujući Chiraca, Sarkozija i mnoge druge. Tako da je ta stranka i dalje u parlamentu. Nije loše prošla. I pitanje je sada da li može biti, jer ova nova situacija znači da niko nema većinu, pa samim tim niko ne može direktno da vlada. Znate, francuski sistem je zasnovan na ideji, naravno to je predsjednički sistem. Predsjednik ima značajna ovlašćenja, posebno u spoljnoj politici, ali predsjednik imenuje premijera koji mora da dobije saglasnost Narodne skupštine. Obično predsjednik dobija većinu i on u osnovi vodi političku igru. E sad je nešto sasvim drugo. Macron je i dalje predsjednik, naravno u naredne tri godine. Međutim, on ima vrlo raznolik parlament u kojem će najjača snaga biti levičarski savez koji će se zapravo, osjećam, vrlo brzo raspasti. A francuska politika, ne samo francuski predsjednik, nego i Francuzi će morati da nauče nešto potpuno novo. I to je nešto što je prilično očigledno drugim zemljama, koje imaju proporcionalnu zastupljenost, koje nemaju predsjednički sistem, a to se zove jednostavno koaliranje. Macron sada nije važan kao ranije, a njegova stranka u parlamentu morat će da pronađe brojne partnere, a to će sada biti veoma teško. Mogu li Francuzi to preokrenuti, stvoriti nešto novo? Dakle, ovo menja političku kulturu zemlje.
Hoće li novi premijer biti iz ljevičarske koalicije ili će Macron pokušati da podijeli tu koaliciju, sarađujući samo sa zelenima, socijalistima, zaobilazeći Jean-Luc Mélenchona, lidera tvrdoljevičarske stranke Nepokorena Francuska, ili na kraju dana to neće biti premijer iz centrističke Macronove stranke, ali mora biti iz ljevičarske koalicije.
Prvo što smo čuli je da će premijer Gabriel Attal podneti ostavku. Dakle, premijer će biti predložen tokom jula mjeseca, a taj prvi predlog bit će upućen predsjedničkoj koaliciji, Novom narodnom frontu. Nije jasno ko bi bili njihovi mogući kandidati, ali kogod to bio, on sigurno ne bi dobio većinu u saboru, tako da ne bi dobio glasanje o povjerenju u parlamentu. Onda prelazite na rješenje broj 2, ako pobjednik predsjedničke grupe koja nema većinu u parlamentu ne može da formira vladu, može li biti drugog rješenja? Pa onda je jasno da će predsjednik morati istražiti mogućnost da pronađe figuru koja bi to mogla. Stranke levice, njegova centristička partija i neka vrsta umerenih ljudi desnog centra spremnih da sarađuju s njim. Dakle, to je bila njegova početna namera kada je raspisao izbore. Mislim, celi Macronov projekt je bio da razbije kalup francuske politike, sruši dominantnu desničarsku stranku, sruši dominantnu levičarsku stranku i u tome je uspeo. Umjesto da se pojavi moćna centristička snaga, njegova vlastita, on je također stvorio dve velike populističke snage, jednu s desne strane i jednu sa leve strane. Dakle, znate, kao rezultat toga, njegova vlastita partija se smanjila, a cela strategija se pokazala vrlo rizičnom.
Cijeli razgovor o francuskim izborima sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu, možete pronaći i na slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorske državne kompanije sarađuju sa firmama iz Bosne i Hercegovine kojima su u junu uvedene američke sankcije zbog povezanosti sa porodicom predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Ugovore su prije objavljivanja sankcija imale potpisane najmanje dvije kompanije iz oblasti energetike. Više u priči Miloša Rudovića.
Američko ministarstvo financija je sredinom juna sankcionisalo dvije osobe i sedam kompanije iz Bosne i Hercegovine, koje se povezuju sa porodicom Milorada Dodika, predsjednika BH entiteta Republika Srpska. Na listu su stavljene između ostalih Infinity International Group, Caldera Company i Prointer ITSS. Oni su dio mreže koja, kako se ističe u saopštenju američkog ministarstva, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Dodika i njegovu porodicu. Iz ambasade SAD u Sarajevu su poručili da oni koji sarađuju sa tim pojedincima i kompanijama i sebe izlažu u riziku sankcionisanja. A tri mjeseca prije američkih sankcija, crnogorska EPCG Solar gradnje u martu potpisala ugovor o saradnji sa Caldera Company.
Ugovor je potpisan u slučaju da se u budućnosti ukaže potreba ili prilika oko konkretnije saradnje. Nakon toga nismo potpisali nikakav drugi ugovor o konkretnom radu.
Kazali su u pisanom odgovoru iz EPCG Solar gradnje za Radio Slobodna Evropa. Međutim, iz crnogorske državne kompanije su odbili da dostave ugovor, poručujući da se radi o poslovnoj tajni. Nisu ni direktno odgovorili na ponovljeno pitanje Radio Slobodna Evropa da li će raskinuti ili poništiti ugovor sa tom kompanijom. Poručili su da nemaju mogućnosti provjere ko stoji i da li stoji za neke firme.
Kada smo gledali reference, Caldere, nigdje u privrednom registru kod privrednog suda nismo našli ime Dodika. I tu sva priča počinje i završava se što se tiče naše kompanije.
Na internet stranici Američkog ministarstva financija navodi se da je ova kompanija povezana s Igorom, sinom Milorada Dodika. Komentarišući ugovor, ministar energetike Saša Mujović poručuje 27. juna da je on nevažeći od ovog momenta ukoliko ima išta sporno. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Evropa kazali da umeđu vremenu nisu preduzete konkretne aktivnosti u pravcu raskidenja ili poništavanja ugovora.
Naša namjera je da tražimo mišljenja relevantnih institucija, to jest ministarstva, koja sa aspekta svojih nadležnosti mogu dati korisne savjete i smjernice u skladu sa kojim ćemo dalje postupati.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru. Radio Slobodna Evropa tražio mišljenje ministarstva financija po pitanju spornog ugovora, ali nije dobio odgovor. A u Crnoj Gori 2020. godine posluje podgorička firma Infinity ITSS and Energy, čiji je suvlasnik BH kompanija pod američkim sankcijama Infinity International Group.
Kompanija nesmetano obavlja sve svoje poslovne aktivnosti u Crnoj Gori.
Kazali su u pisanom odgovoru iz Infinity ITSS and Energy na pitanje Radio Slobodna Evropa da li strahuju od posljedica američkih sankcija pod kojima je njihov suvlasnik. Infinity ITSS and Energy osnovana je oktobra 2020. godine, dva mjeseca pošto je na parlamentarnim izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Među partijama koje su preuzele vlast su članice Proruskog demokratskog fronta, čiji lideri su u bliskim odnosima sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpske Miloradom Dodikom. Kompanija Infinity ITSS samostalno ili kao dio konzorcijuma sa sankcionisanim Prointerom ITSS-om nastupa i u javnim nabavkama u Crnoj Gori. Tako je za posljednje 2,5 godine dobila 3 ugovora državnog CEDIS-a, vrijedna preko 475.000 eura. Posljednji ugovor koji je kompanija dobila samostalno, potpisan je sredinom aprila. Iz CEDIS-a nisu odgovorili da li će sankcije uticati na odnose sa ovim kompanijama prilikom buduće saradnje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Donesene odluke o sankcijama Rusije prilično su spore i zato nisu toliko efikasne koliko bi mogle biti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tom Keating, direktor Centra za financije i bezbjednost pri britanskoj organizaciji Royal United Service Institute. Ova organizacija prva je detaljno izvještavala o dijelovima pronađenim u ruskim oružanim sistemima koji su korišteni na ratištu u Ukrajini, dokazujući zavisnost ruske vojne industrije od kompjuterskih komponenti proizvedenih na zapadu. O stanju u oblasti sankcija 2 godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, sa Tomom Kitinkom je razgovarala Natalija Jovanović.
Tokom posljednje dvije godine sankcije su glavni alat spoljne politike koje zapadne vlade koriste u naporima da zauzdaju rusku invaziju u Ukrajini. Kakav je domet sankcija u praksi i kako sve to funkcioniše?
How do you see that in practice? How do you see them working?
Yes, you're right to say that.
Pored pružanja oružja i opšte financijske podrške, sankcije su bile jedan od glavnih stubova odgovora saveznika Ukrajine. Sankcije su prošle kroz različite faze. Mislim da možete reći da su financijske sankcije bile efikasne utoliko što su sada ruske banke zaista odsutne sa zapadnih tržišta, a imovina centralne banke je zamrznuta. Energetske sankcije su bile donekle efikasne. Očigledno je došlo do smanjenja kupovine nafte, posebno od strane zapadnih zemalja, ali Rusija i dalje uspešno prodaje naftu drugim zemljama širom sveta i ima prava na to, a te zemlje imaju pravo da kupuju tu naftu. Zatim imate trgovinske sankcije koje pokušavaju da ograniče pristup Rusije mikroelektronici i drugim važnim dobrima. Nažalost, one i dalje dolaze do Rusije, prolazi kroz sheme za obilaženja u trećim zemljama. To je mešovita slika, rekao bih.
All those various fields that you mentioned, we see some kind of loopholes.
U različitim oblastima koje ste pomenuli vidimo prostor za zaobilaženje sankcija. Kada je reč o izvozu robe dvostruke namene, vidimo različite mehanizme za distribuciju komponenti proizvedenih na zapadu do Rusije. Na koji način se vlade zapadnih zemalja bore protiv toga?
Mechanisms for the governments to fight that.
Yes, so you're right. There are fairly simple circumventions.
Postoje prilično jednostavni mehanizmi za obilaženja. Mislim, ako ste proizvođač mikroelektronike u Evropi, nije ilegalno izvoziti u Kazahstan ili Tursku ili Ujedinjene Arapske Emirate. Tu zaista vidimo propuste koje Rusija koristi, a to je stvaranje novih kompanija i izgradnja nabavne mreže koja koristi tu prazninu. Evropske i druge zapadne zemlje sada prepoznaju taj problem, tako da sankcije prema Rusiji i Belorusiji počinju da uvode takozvane klauzule o zabrani reeksporta. Drugim rečima, ako izvozite mikroelektroniku u Kazahstan, ona ne može biti ponovo izvezena u Rusiju. To je veoma teško kontrolisati, veoma je teško za vlasti u Velikoj Britaniji ili Francuskoj ili Nemačkoj da provere da li dolazi do reeksporta. Oslanjate se na dobru volju treće zemlje, vlasti u Kazahstanu ili negde drugde, da osiguraju da se to ne događa.
As you mentioned, there are different actors involved, different types of sanction for in various fields.
Sankcije su se odnosile na različite oblasti posljednjih godina, od financijskih tržišta preko energetskog sektora do proizvodnje i trgovine najrazličitijim proizvodima. Na koji način vlade zemalja koje uvode sankcije mere uspješnost različitih paketa sankcija? Vidite li jasne pokazatelje za merenje uspješnosti ovih mera spoljne politike?
It's a very good question and the short answer to your question is no, I don't think.
To je vrlo dobro pitanje i kratak odgovor na vaše pitanje je ne. Mislim da ne vidimo dokaze. Znate, kad god imam prilike da pitam nekog visokog zvaničnika da li sankcije rade, pokažite mi da sankcije rade, oni će reći nešto poput naravno da rade. A onda kažete, molim vas, možete li podeliti dokaze? I oni će reći, pa Rusi su morali da izgrade mreže za zaobilaženje što pokazuje da rade. Sada možete reći da to je tačno, ali u isto vrijeme ako su izgradili mrežu za zaobilaženje i dalje uspevaju da kupuju ono što im je potrebno, onda sankcije možda jesu radile kratko, ali ne rade do ispunjenja krajnjeg cilja koji bi bio zaustavljanje nabavke. Mislim, da li sankcije rade ili ne, zavisi od pozicije koju zauzimate. Tvrdio bih da rade, ali to ne znači da rade onoliko dobro koliko želimo.
I would argue they are working, but that doesn't mean that they are working as well as we want them to work.
Cijeli razgovor sa Tomom Keatingom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.